întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor, Crina Poenariu mă numesc, iar alături de mine am un invitat care, printre altele, este pasionat de educație. De asemenea, este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea și profesor de arte. Bine ați venit, domnule Radu Gabriel, bine ați revenit de altfel în cadrul Întrevederilor, pentru că am mai avut bucuria să vă am ca invitat.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
Pentru cei pasionați de educație, aș vrea să vă spun încă de la bun început faptul că în ediția de astăzi vom vorbi despre educație, cu precădere despre educația timpurie. Așadar, domnule pastor, înțeleg că dincolo de a împărtăși din cuvântul lui Dumnezeu, dumneavoastră aveți și alte preocupări care vă fac probabil să fiți așa dezvoltat în mai multe direcții, ceea ce este firesc. Fiecare dintre noi avem anumite pasiuni, spre exemplu un pastor pasionat de arte, un pastor care este și profesor. În ediția de astăzi vorbim despre educație, pentru că nu e așa, dincolo de pastor, profesor, sunteți părinte. Ați acumulat ceva experiență și dincolo de studiu, experiența personală, astăzi putem poate chiar să extragem câteva concluzii, câteva elemente de înțelepciune pe care le-ați dobândit de-a lungul anilor. Educația timpurie. De ce sunt primii ani de viață importanți în formarea omului, în devenirea omului?
Specialiștii consideră că perioada de timp pentru educație timpurie începe de la concepție. Este ceva revoluționar chiar în România. Conceptul de educație timpurie este oarecum ceva nou pe meleagurile noastre. Dar este foarte important să știm că tot ceea ce facem și tot ceea ce suntem se va imprima în miniatura care se numește copil și care va fi cândva un om mare. Perioada aceasta este foarte importantă. Un savant spunea că primii doi ani sunt extrem de importanți pentru că creierul se dezvoltă cu o rapiditate nemai întâlnită mai târziu. De aceea, educația timpurie este foarte necesară. Este foarte important că părinții au un rol covârșitor aici. S-au inventat așa mai de mult în epoca comunismului creșele, grădinițele cu program prelungit. Au fost bune pentru ca părinții să poată să muncească, însă nimeni și nimic nu poate înlocui familia. Părinții au un rol determinant în dezvoltarea personalității copilului. De aceea primii ani sunt foarte importanți și ar trebui ca părinții să fie foarte, foarte, extrem de aproape de copil.
Când vă referiți la primii ani, la ce etapă de vârstă vă referiți mai concret?
Bine, de la 0, să zicem, la 8 ani, dar primii ani, 2 ani, primii 2 ani, primii 3 ani, sunt extrem de importanți. Din această pricină, eu cred că părinții, care n-au nicio școală a părinților, la activul lor, ar trebui să fie foarte, foarte aplecați spre copilul lor nou-născut, ca să zicem așa, fiindcă vorbim chiar de aici.
În cadrul Bisericii Adventiste avem la îndemână materiale foarte valoroase venind din partea autoarei Ellen White, care vorbesc mult despre educația timpurie, despre rolul primilor ani de viață. Așa că, iată, cumva înțelegem tot mai mult în ultimele decenii că educația începe cumva de acolo de unde practic orice are sens, de la bun început, adică din primii ani în care copilul începe să descopere lumea. Un alt aspect pe care chiar și autoarea Ellen White îl amintește în scrierile sale este vorba despre rolul familiei în primii ani de viață. Ce ne puteți spune despre acest lucru?
Familia este cea mai mare provocare a lui Dumnezeu pentru existența umană. Niște oameni care au trăit în medii diferite, au primit educație diferită, niște oameni care sunt total diferiți, împreună formează un cuplu, ba chiar spune Biblia că sunt un trup. Oamenii aceștia dau viață unui copil prin harul lui Dumnezeu și prin puterea lui, dau naștere unui copil care este al amândurora, seamănă și cu tata, seamănă și cu mama. Părinții trebuie, e musai, ca să-și iubească copilul ca pe ochii din cap. Este o expresie chiar a Bibliei, așa ne iubește Dumnezeu, ca pe ochii lui. Noi suntem atât de prețioși inimii lui Dumnezeu, încât el în cele din urmă își va da viața ca să ne scape, să ne salveze. Așa trebuie să fie părinții pentru copil. Trebuie să facă orice ca micuțul lor să se dezvolte echilibrat și armonios. Din această pricină, rolul părinților cred că este, repet, covârșitor în educare.
Când spuneți echilibrat și armonios, la ce vă referiți?
Mă refer la toate dimensiunile personalității umane. La dimensiunea emoțională, la dimensiunea intelectuală, la dimensiunea fizică. E foarte important îmbrățișarea, e foarte important îmbrățișarea, atingerea. Am auzit mai de demult o experiență interesantă. Un tată îi spunea în fiecare seară, înainte de culcare, fetiței lui de 4 anișori, îi spunea povestea. Și avea destul de multe povești pe care le pătea de acum, pentru că nu știa așa de multe încât să fie tot timpul o poveste nouă. Dar a devenit obosit, a ajuns acasă estenuat și s-a gândit să facă ceva. S-a apucat să înregistreze pe casetofon poveștile pe care le spune copilei. Și epoca modernă cu tehnologia, știți că pentru copii este o mare fascinație, ei deprind repede lucrurile, tehnologia. Copilul apăsa de acum butonul, se pornea casetofonul și asculta seară de seară poveștile, apoi intra în pat și se culca. Dar cam la 2 săptămâni după ce ascultă poveștile la casetofon, într-o seară vine copila și spune tatălui: tată, vreau să spui povestea. Și tatăl întreabă: dar de ce? S-a stricat cumva casetofonul? Și fetița zice: nu, dar nu pot să mă așez pe genunchii lui.
Vă referiți la niște legături umane care, neîndoielnic, nu pot fi înlocuite de nimic material, obiectiv.
Și nici uman, pentru că la creșă, de exemplu.
Și nici uman, e drept.
Cât de aplecată spre copii ar fi educatoarea sau îngrijitoarea, nu este ca mama. Mama are un rol, spune Ellen White, autoarea de care ați amintit mai înainte, are un rol exact ca regina pe tronul ei în ce privește educarea copiilor. Este foarte important rolul mamei. De aceea Biblia spune că mama seamănă un pic cu Dumnezeu, care ne iubește atât de mult și necondiționat.
În ce fel părinții în primii ani de viață devin o replică sau sunt o replică a imaginii lui Dumnezeu pentru copil?
Cred că chiar așa a intenționat Dumnezeu să fie. Pentru că dacă Dumnezeu se numește Tatăl nostru și Mântuitorul chiar ne învață să îl apelăm așa, când ne rugăm să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeu a pus în familie chipul său și dragostea sa a imprimat-o în părinți, în cei doi. Dacă micuțul este sau micuța este produsul dragostei celor doi, omul este produsul dragostei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul său. Și noi purtăm pecetea aceasta chiar și după atâte multe secole de păcat. Noi încă mai avem ceva din această dragoste divină.
Tot în primii ani de viață se transmit valorile. Se face cumva instructajul, dacă putem spune, pentru ca mai târziu tânărul, adultul să devină independent și să aleagă de unul singur, în ce măsură își ghidează viața pe baza unui așa zis instructaj pe care îl primește, instructaj pentru viață de la părinți. În acest instructaj sunt incluse valorile. Ce ne puteți vorbi despre transmiterea valorilor în acești primii ani de viață?
Așa cum spuneam la început, este cel mai bun mod de a transmite valorile, este familia, cel mai bun loc. În familie se pot transmite valorile. Face și școala formală, în educația formală o transmisie, oarecare transmitere, dar valorile principale, comandamentele de viață, aici se dobândesc, aici se deprind. Aș vrea să prezint câteva din valori. Respectul, bunătatea. La ce curs se predă blândețea, de exemplu? Biblia conține aceste valori. Sinceritatea, solidaritatea, dreptatea, bucuria. Familia este o valoare extraordinară. Libertatea, de asemenea. Recunoștința, stima de sine, speranța. Și lista este foarte lungă. Am putea aminti foarte multe valori. Aceste valori ne vin transmise prin părinți. Asta înseamnă că părinții trebuie să aibă aceste valori. Numai așa ei le pot transmite. Nu poți să dai dacă nu ai. Și părinții vor transmite cel mai eficient aceste valori dacă vor avea grijă ca să comunice, să se aplece spre copil și să-l iubească.
Dați-ne exemple. Cum ar putea un părinte să transmite la această vârstă valori sau una, două dintre cele pe care deja le-ați amintit?
Spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt chiar cuvintele Mântuitorului, în Ioan capitolul 8, versetul 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Un părinte, dacă va spune adevărul continuu, va transmite această valoare copilului său. Dacă, spre exemplu, într-o zi este căutat și sună cineva la ușă sau la telefon și întreabă, este tata acasă? Și tatăl îi spune copilului, spune că nu sunt. Deja a făcut o eroare, o greșeală majoră. Copilul va învăța că adevărul nu este important. Și el poate va zice ce a spus părintele, că îl protejează pe părinte, cum părintele își protejează copilul. El va spune, va da acest mesaj, tata nu este acasă, dar în mintea lui, această valoare numită adevăr, nu este valoare. Nu mai este valoare. Ci este deja degradată. Și el va face la fel în viață.
În alte cuvinte, exemplul personal, copierea atitudinilor sau chiar a modului în care pun în aplicare părinții valorile este manualul în sine al copilului în primii ani de viață.
Așa este. Îmi plac foarte mult sporturile cu ștafetă, în care se predă ștafeta. Este foarte important ca fiecare din echipă să fie hotărât și responsabil, pentru că câștigarea cursei depinde de fiecare. Deci echipa aceea trebuie să fie un întreg, ca un singur om. Și predarea ștafetei trebuie să se facă în modul cel mai responsabil. Așa este cu valorile. Părinții au valori și le transmit copiilor și tot așa, continuu, copiii transmit mai departe. Așa a rămas societatea, sau nu, așa au rămas valorile în societatea umană, prin această predare a ștafetei de către fiecare generație mai departe.
Tot în această etapă a primilor ani de viață în care se încearcă transmiterea valorilor, părinții sunt puși în ipostaza de a arăta așa da, așa nu. Ce ne puteți spune despre acest așa nu? Vis-a-vis de ai făcut ceea ce nu trebuie, urmează ceva, urmează consecințele. Ai făcut ceea ce este așa, da, ceea ce trebuie, poate fi o recompensă. Cum priviți dumneavoastră acest mod de a privi lucrurile?
Este deja dovedit că recompensa are putere mult mai mare decât pedeapsa. Am întâlnit un tânăr care avea 20 de ani și care de la 15 ani plecase de acasă. Pentru că tatăl lui, când făcea câte o năzbâtie, ce copil nu face năzbâtii, tatăl lui îl bătea nervos, își pierdea controlul și lovea chiar și în cap, cu pumnii. Tânărul acesta n-a vrut să mai audă nici de părinți și nici de Dumnezeu și de la 15 ani plecase de acasă și nu se mai întorsese niciodată. Am lucrat cu el și l-am implorat să se întoarcă, pentru că e posibil că în răstimpul acesta părinții, tatălui s-a schimbat, poate s-a pocăit, poate tatălui nu mai este violent, nu mai este agresiv. Și mi-a ascultat sfatul și îmi scrie o scrisoare și îmi spune că m-am împăcat cu tata. Am fost tare fericit. Deci un băiat care, pentru care nici măcar Dumnezeu nu conta, pentru că Dumnezeu avea chipul tatălui, vorbeam înainte de ce loc are Dumnezeu în viața părinților și al copiilor, a fost o revoluție, a fost ceva extraordinar pentru mine să aud că băiatul acesta, care era nefericit de altfel, s-a întors acasă, și-a vizitat părinții și tata și-a cerut iertare. Avusese loc împăcarea aceea dintre tatăl, acum era o inversare oarecum a parabolei fiului risipitor pe care Iisus a spus-o și care a salvat milioane de oameni.
Cumva aș vrea să continui ideea pe care dumneavoastră ați început să o dezvoltați și să privim dintr-o altă fațetă perioada aceasta primilor ani de viață. Ce se întâmplă când un părinte eșuează să transmită ceea ce noi tocmai am amintit, valori, elementele necesare, dezvoltării echilibrate și armonioase? Este totul pierdut? Este omul de mai târziu unul ciuntit?
Din nefericire se întâmplă lucrul ăsta și sunt multe cazuri în care părinții au eșuat în educație. Iar rezultatele sunt amărăciuni, sunt pierderi și regrete uneori zadarnice. Dă sfatul lui Ellen White, autoarea cea mai tradusă autoare creștină, dă sfatul foarte înțelept, chiar divin, într-o carte, ea spune să nu-ți pedepsești niciodată copilul când ești mânios. Dau și o recomandare, când ești mânios, uită-te în oglindă și te vei speria de imaginea ta. Cum crezi că te va privi copilul când ești mânios și îl pedepsești? Dacă lași ca în timp să-ți treacă mânia și aștepți cu răbdare momentul când să poți fi inteligent, să poți acorda o pedeapsă inteligentă, lucrurile vor fi binecuvântate. Și atunci nu vei mai face greșeala să fii mânios și violent, cum a fost acel părinte de care spuneam, ci vei folosi o metodă inteligentă de pedeapsă. Îi vei lua telefonul pentru 3 zile sau tableta, îi vei interzice pentru o săptămână accesul la televizor să nu mai vadă desene animate și așa mai departe. Sunt foarte multe idei. Putem să fim creativi și în domeniul acesta. Însă, repet, recompensa are rezultate mult, mult mai grozave decât pedeapsa.
Vă propun acum o altă schimbare de optică. Să nu privim doar către copii în primii ani de viață, ci să privim către părinți. Pe paginile Sfintelor Scripturi descoperim o ilustrație în care Enoch, în momentul în care îi se naște fiul, începe să umble cu Dumnezeu. Ce produce sau ce ar trebui să producă într-un părinte nașterea unui copil?
M-a fascinat întotdeauna acest personaj biblic numit Enoch. Este omul care destul de târziu, bine, pe vremea aia tinerețea era mai lungă, la 65 de ani, când îi se naște primul copil, care a și fost numit, are nume celebru, Metusalah, se spune chiar și în lumea laică, vârstă metusalemică, fiul lui a trăit cel mai mult dintre patriarhii din vechime, 969 de ani, dar acest părinte, Enoch, în momentul în care îi se naște băiețelul, copilul, viața lui se schimbă treptat așa de mult, încât la un moment dat Dumnezeu l-a luat la cer. El ajunsese mai aproape de caracterul celor din cer decât al celor de pe pământ. Spune Biblia atât de frumos despre Enoch că omul acesta a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. 300 de ani! Uneori, în vremea modernă, oamenii se plictisesc să umble cu Dumnezeu în fiecare zi și se întorc înapoi la viața lor urâtă. Ei bine, omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Ce l-a determinat să umble? Îmi place întrebarea pe care a spus-o. În momentul în care îl vede pe acel copil, acel micuț, atât de neputincios, atât de însetat de dragoste, înțelege cum este dragostea lui Dumnezeu față de el, omul păcătos. Și omul acesta, în această relație specială cu copilul, ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu așa cum este, cel mai iubitor din tot universul. Acest Dumnezeu care ne-a creat a fost așa de peste veacuri, așa de hotărât să ne salveze, să ne facă din nou fericiți după ce am păcătuit, încât a venit să ne răscumpere, plătind cu viața lui. Această dragoste nu se găsește oriunde, iar pe Terra foarte puțin. Această dragoste divină l-a impresionat pe Enoch, încât a ajuns să fie un cetățean al cerului, mai devreme decât ceilalți.
În alte cuvinte, primii ani de viață și, în general, aducerea pe lumea unui copil este o dublă experiență prin care Dumnezeu este revelat. Odată copilul, prin ceea ce fac părinții pentru el, îl descoperă pe Dumnezeu, care este bun, care este dragoste, cu o dragoste necondiționată, iar pe de altă parte, părinții au posibilitatea să experimenteze ceva dumnezeiesc. Ești un fel de Dumnezeu pentru copilul tău. Te asigur ca tot ceea ce este el să funcționeze într-o manieră cât se poate de bună. Sigur, la nivel așa, de grad secund, cum s-ar zice, da? Cum se poate pe pământ. Iată ce privilegiu a ne-a plecat asupra acestor primi ani de viață, pentru că pe măsură ce copilul crește, se dezvoltă, gradul de independență crește și el, iar capacitatea noastră de a interveni în mod direct este redusă, ceea ce este și normal de altfel, pentru că acel copil trebuie să prindă aripi și să devină om la rândul, să perpetueze bagajul cu care a pornit de acasă. Pentru că suntem la finalul ediției, timpul zboară repede. Care sunt câteva elemente concluzive pe care ați vrea să le transmiteți celor care ne vizionează sau care ne audiază vis-a-vis de acești primi ani de viață?
Aș relua cuvinte pe care le-a spus Iisus și care sunt de o importanță, cel puțin pentru mine, de o importanță vitală. Pentru că am vorbit de valori, pentru că am vorbit de familie, de copii, de părinți și de educarea lor, Mântuitorul spune în Evanghelia după Ioan, din care am și citat din capitolul 8 cu versetul 32 despre adevărul care eliberează, Mântuitorul spune în capitolul 14, folosesc chiar textul, eu sunt calea, spune Domnul, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Stând aproape de Mântuitorul care ne-a iubit așa de mult și ne iubește necondiționat, noi putem să ajungem ca Enoch să purtăm chipul divin. Putem să ajungem ca acest chip care a fost zbârcit și denaturat din cauza păcatului să fie refăcut în noi. Și lucrul acesta se va vedea în familie în mod special, în educarea copiilor în mod deosebit, în relațiile dintre părinți și relațiile dintre copii. Pentru mine este greu de înțeles cum există oameni necredincioși, atei. Pentru că prin familie Dumnezeu se revelează într-un mod incredibil. Vorbeam de relația lui Enoch cu copilul. Vorbim despre relația mamei cu copilul și a tatălui cu copilul. Dumnezeu este Tatăl nostru și El ne iubește așa de mult cât îl trimite pe Fiul Său pe care îl iubește ca și pe noi, ca să ne salveze. Lucrul acesta este extraordinar. Jertfa lui Iisus ne arată până la ce grad merge dragostea divină. Rugăciunea mea este pentru noi, ca părinți, pentru familii și pentru copii, să trăim în această unitate cu Iisus, în această descoperire, în această revelare a Lui, care ne transformă viața. Pentru că adevărul ne face liberi, ne schimbă viața. Și dacă Iisus este și calea, este și adevărul și viața, atunci doar lângă Iisus noi putem să găsim echilibru și armonie ca să putem transfera mai departe, transmite valorile.
Mulțumesc pentru participarea în emisiune și pentru gândurile dumneavoastră transmise astăzi vis-a-vis de primii ani de viață. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre câteva elemente ce țin de primii ani de viață ai copilului, am vorbit despre perspectiva copilului, dar și despre perspectiva părintelui. Dacă doriți să ne scrieți pe tema emisiunii, puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, multă înțelepciune în tot ceea ce faceți. Numai bine!